Tiesas sēde sākās ar advokātiem nepatīkumu pārsteigumu. Izrādījās, ka Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja ir atteikusi apvienot šo lietu ar procesu, kurā Meļko līdz ar kādreizējiem sadales tīkla valdes locekļiem apsūdzēts par nepatiesām ziņām valsts amatpersonas deklarācijā. Šādu lūgumu pirms pusotras nedēļas Vidzemes priekšpilsētas tiesā iesniedza Meļko advokāti. Visus lūgumus lietas skatīšanu pēc advokātiem negaidītā iznākuma uz nedēļu atlikt tiesa norēdīja. Meļko advokātu taktiku komentē prokurors Māris Leja.
No šodiendienas aizstāvības taktikas man ir viennozīmīgi skaidrs, ka vēlme ātri iztiesāt šo lietu aizstāvībai nav. Jo tik daudz lūgumu, samērā arī tādu lūgumu, kurus varēja pieteikt, kā ir tiesnes norādīja nedaudz agrāk, ja, tikai liecina par to, ka šī te taktika ir iet uz novilcināšanu. Principā, iepriekšējā tiesas sēdē mēs Vidzemes tiesā bija uzaicināti visi liecinieki. Ja nebūtu lūgums apvienot, mēs vismaz daļu no viņiem būtu nopratinājuši, jo nebija citu šķēršu, lai neuzsākt iztiesāšanu.
Šajā procesā valsts apsūdzības uzturētājs Leja tomēr tika pie vārda. Saskaņā ar apsūdzību 2006. Gadā Andrejs Livanovičs vienojas ar Latvenergo amatpersonām Meļko un Cvetkovu par kukuļa došanu, lai Latvenergo rīkotajā konkursā par pļaviņu HES rekonstrukciju uzvarētu Alstom Power Sweden. Noteicīgā vienošanās paredzējusi, ka kukuļa summa būs aptuveni 72% no katra maksājuma, ko Livanoviča uzņēmums Energy Consulting saņems no Francijas mašīnbūves giganta Alstom, Šveices un Zviedrijas meitas kompānijā, kā atlīdzību par konsultāciju sniegšanu. Vēlāk vairākos maksājumos Livanoviča esot nodevis Cetko un Meļko kopā 627 000 eiro, jeb 440 000 latu. Tā esot bijusi pateicība par uzvaru konkursā un par labvēlīgiem lēmumiem. Piemēram, saistībā ar Latvenergo prasību pret Alstom par līgums soda piedziņu Latvenergo valdē ticis apstiprināts mieru izlīguma projekts, teikts apsūdzībā. Divas reizes 2010. Gada maijā un jūnijā Livanoviča naudu Meļko nodevis pie savas mājas Mārupē. Portālā pietiek.com publicēta 2010. Gada maija vidū knabi ierakstīta telefonsaruna, kurā bijušais Alstom darbinieks Livanovičs zvana Meļko.
Es tev kādreiz stāstīju, ka man ir problēmas ar bijušo darba devēju. Tur sakarā ar visādiem tur hidrauliskiem tehniskiem jautājumiem.
Jā, jā.
Tagad tās problēmas pēkšņi ir ļoti veiksmīgi man atrisinājušās.
Jā.
Burtiski pagājušu nedēļu pirmdien, jā.
Mēs sapratu, viss sapratu.
Mēs panācām pilnīgi vienošanās, un tagad viss ir ļoti jauki.
Sapratu, jā.
Tas tev vienkārši zināšanai, jā?
Aha. Tad man pie tevis kaut kad jāpiespējina vai nav nekas?
Nē, es saprotu, tehniski tas ir diezgan pagaršs process. Es esmu sācis visu kalkulēt, jā.
Labi.
Bet es padožu ziņu.
Tiesā visi apsūdzēties savu vainu noliedza. Par kukuļdošanu apsūdzētais Livanovičs arī pagava paust neizpratni par atsevišķiem prokurora argumentiem.
Es neesmu jurists, tāpēc atvainojos, ka es runāšu kā inženieris un privātu uzņēmējs. Apsūdzības uzturētājs saka, ka galvenais pierādījums ir manis personīgi savām vajadzībām izveidot tabulu. Un tā tabula satur to interpretāciju, kura ir pārvērtusies apsūdzībā. Privātu uzņēmēju nav saprotams, kā var samaksāt pārpār 70% no savu uzņēmu ienākumu kādam citam par neko. Kur ir tas pakalpojums, kas ir apmaksāts par 70% no saņemtās naudas?
Aizstāvība pirmdien pieteica lūgumu uzaicināt vairākus lieciniekus. Gan ārzemniekus, ko starptautiskās sadarbības ietvarā pratinājuši knap darbinieki, gan Latvenergo esošās un bijušās amatpersonas, piemēram, valdes locekli Uldi Barisu. Arī bijušo prezidentu Kārli Miķelsonu, kur pirms 3 gadiem arī tika aizturēts, taču tagad uz apsūdzēto sola nesēdēja. Uz šo apstākli kā dīvainu norādīja arī aizstāvība, taču prokurors Leja pārmetumus noraida.
To repliku, kad ar vieniem tie pašiem pierādījumiem pret Miķelsonu ir izbeigts un pret Meļko ir celta apsūdzība, nu tas tā nav. Tas tā nav, viedoklis ir izteikts lēmumā par kriminālu procesu izbēgšanu pret Miķelsonu. Tagad, ko es varu paskaidrot, ka atšķirībā no Cvetkova un Meļko, šajā tabulā, par ko mēs runājām, nav pat Miķelsona iniciāļi. Nemaz nerunājot par kādiem citiem būtiskiem pierādījumiem, kas varētu apstiprināt aizdomas. Ja? Tā kā šī pierādījuma bāze valsts apsūdzības ieskatā, protams, viņi būs analizēti, es tagad nevaru īsumā, viņi tiks analizēti tiesu debatēs, ja? Bet viņi ir būtiski atšķirīga manā skatījumā. kāda bija pret Miķelsonu un būtiski atšķirīga pret tiem, pret kuriem celt apsūdzību. Tāpēc to nevar nekādā gadījumā vienādot.
Lai gan divas no sākotnējā Latvenergo krimināla procesa izdalītās lietas jau nonākušas tiesā, daļa aizmeklēšana vēl turpinās prokuratūrā. Saistībā ar Alstom epizodi jāatgādina, ka pirms diviem gadiem Šveices prokuratūra koncernam piemērojusi gandrīz 40 miljonu Šveices franku, jeb 22 miljonu latu soda naudu par sistemātisku kukuļdošanu Latvijā, Malaizijā un Tunisijā. Prokuratūras izpildrakstā bija pieminēti visu pirmdienas Rīgas rajona tiesas apsūdzēto sola saidošo vārdi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.